Už několik desetiletí je zřejmé, že to podstatné v literatuře a vůbec v umění a kultuře se odehrává na periferii. Stranou hluku a vřavy hlavního proudu v jakémsi závětří dějin. Autor tu má dostatek prostoru k soustředění myšlenek a jeho dílo dostatek času k náležitému zrání. Právě z tohoto závětří, z této periferie, jsem pozval do studia svého dnešního hosta, Jana Suka, básníka, esejistu a nakladatelského redaktora. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Setkávání vás bude provázet Radim Kopáč. Začneme věcí stále aktuální. Na sklonku loňského roku odvysílala Česká televize film režiséra Petra Kaňky. Jehož tématem byl váš dědeček, skladatel Josef Suk. Vy jste byl jedním ze dvou průvodců tím filmem. Jaké to vlastně bylo točit film o někom z rodiny, koho jste ovšem osobně nepotkal, nezažil? Dodám, že Josef Suk zemřel v roce 1935, vy jste se narodil v roce 1951.
Bylo to pro mě úžasné setkání a návrat k osobnosti, která je pro mě stále někým, koho se snažím hledat, koho se snažím postihnout a o kom bych jednou rád napsal i nějaké větší, možná prozaické dílo, nějaký příběh románový. Stále na to sbírám síly, ale ještě jsem se k tomu nedostal a stále tu práci odkládám. Byl jsem rád, že se Česká televize vlastně v souvislosti i s výročím úmrtí skladatele Josefa Suka angažovala a pokusila se natočit nový dokument, protože těch věcí, které se o dědečkovi na půdě televize vytvořilo, nebylo zase tak příliš a nebyly ze současné doby, byly to filmy nebo dokumenty ještě z totalitního období. Vzpomínám si například na film Váňův, už si nevzpomenu, jak se jmenoval, ale vím, že to bylo poznamenáno tehdejší dobou. Samozřejmě existují velice zajímavá stvárnění Sukovy hudby, ať už smyčcové serenády Esdor, nebo slavný Weiglův film Radusa Maholena, který se ostatně také v tom filmu v krátké sekvenci objevil. Takže jsem byl nesmírně potěšený, když jsem se setkal s režisérem Petrem Kaňkou, kterého jsem do té doby neznal, ale znal jsem jeho práci na poli hudební dokumentaristiky v televizi, například film o Fibichovi, o Janáčkovi, o Antonínu Dvořákovi, který dělal s Michalem Kocábem. A přečetl jsem si ten scénář, samozřejmě mě zaujal, protože byl trošku jiný v tom přístupu k Sukovi. Nebyl tak pomníkový, nebyl muzikologický, jak jsme zvyklí, byl spíš jemně psychologizující. A pokusil se Petr Kaňka už v tom scénáři vyjádřit něco ze Sukovy duše, ze Sukovy podstaty, nejen jeho hudby, ale také jeho života, protože stejně jako já, i Petr Kaňka je přesvědčený, že ty dvě věci se nedají od sebe oddělit, že spolu nesmírně souvisejí a zejména u takové osobnosti, jako byl skladatel Josef Suk, se prostě ty věci navzájem velice prolínají. Ty životní události, které byly často velmi tragické, velmi dramatické, se promítaly v Sukově díle do té hudby nesmírným způsobem.
Zmínil jste, že Kaňka poprvé vlastně otevřel téma, řekněme, té psychické roviny skladatele Suka. Bylo v tom filmu pro vás ještě něco nového? Ještě vyslovil něco, co se v těch dřívějších filmech, které jste připomněl, neobjevilo?
No, my jsme se hned od začátku trošku s Petrem Kaňkou hádali, protože Petr Kaňka trošičku chtěl zdůraznit tu roli kritiky a ten dopad negativní kritiky třeba Zdeňka Nejedlého a vůbec postojů a určitých tedy i dehonestací ze strany Zdeňka Nejedlého na osobnost Josefa Suka a domníval se, že to byl jeden z hlavních důvodů, proč Suk, zejména v pozdním věku nebo ve starším věku, jak si zatrpkl, zahořkl a chtěl se té kompozice dokonce i vzdát, o tom ve filmu mluvíme. Já si myslím, že to byla samozřejmě celá souhra událostí, nebyl to tedy jenom ten negativní vliv Zdeňka Nejedlého a vůbec i další české kritiky Helfarta a dalších tedy lidí z okruhu Zdeňka Nejedlého, který na Suka opravdu nevybíravým způsobem po Antonínu Dvořákovi také zaútočil a vůbec na celou tu dvořákovskou školu i na Vítězslava Nováka a další. Ale samozřejmě byla tam tedy i ta tragická smrt Otelčina, manželky Josefa Suka. Josef Suk byl veliký romantik nebo takový pozdní romantik a láska pro něj představovala něco až nadzemsky vznešeného, prostě něco nebeského. A když jí ztratil, tak pochopitelně se s touto ztrátou milované Otilky nedokázal vyrovnat a vlastně tam je viditelný i v té kompozici, v tom díle veliký zlom, veliký propad k těm temnějším spíš stránkám existence a a to vyrovnávání se v těch pozdních sukovských kompozicích, té lásce všelidské, jak to zazní potom v epilogu, tak to byla velice složitá cesta dědečkova vlastně od toho utrpení, od té bolesti, od toho zklamání. Suk navíc už se po druhé neoženil, měl jediného syna, to byl můj tatínek, inženýr Josef Suk, a vlastně Suk byl takovým člověkem nezakotveným, neměl další potomky, takže vlastně se to jaksi přeneslo, substituovalo právě do té tvorby, to hledání toho domova. A to je, myslím si, taky jedno z těžišť toho Kaňkova filmu nebo toho našeho přístupu k dědečkovi, že v něm vlastně nacházíme už takový prototyp moderního člověka, poutníka, který je nezakotvený, který je vykořeněný ze všech vazeb, ze všech rodinných souvislostí a kontaktů a který se ocitá v jakémsi vzduchoprázdnu. To je věc, kterou já tam několikrát zdůrazňuji i v tom komentáři svém k tomu filmu. Jakkoliv to může být samozřejmě oponováno, nebo jakkoliv s tím nemusí každý souhlasit, ale já prostě takhle mimo jiné Josefa Suka jako osobnost, jako člověka vidím. Jako člověka bloudícího, tápajícího a už i vyčleněného, vyděleného z toho romantického zázemí, které měl třeba Antonín Dvořák, nebo Bedřich Smetana, nebo Zdeněk Fibich a další čeští skladatelé, a našli bychom jistě paralely i ve světě literárním, výtvarném a tak dále.
My jsme nezmínili, že druhým průvodcem nebo druhou průvodkyní tím vaším a Kaňkovým filmem byla muzikoložka Jana Vojtěšková. Nebyla právě tahleto skutečnost, že vlastně hodinovým dokumentem jste provázeli pouze vy dva a vlastně více prostoru jste dostal vy než paní Vojtěšková. Nebylo to pro film jisté omezení? Podobně se ostatně ptali kritiky, které se loni v listopadu po premiéře a vlastně v prosinci potom objevovaly v různých českých denících nebo vůbec v médiích. Nebylo to pro ten film omezující?
Jana Vojtěšková v tom filmu reprezentuje právě takovou tu muzikologickou, tu badatelskou nebo vědeckou sféru, když tam medituje nad konkrétními sukovými partiturami. Já jsem se spíš snažil Suka přiblížit jako člověka a zasadit ho do kontextu dobového, prostě do toho postromantického osvětí, do toho světa z těch nových hodnot, kdy se vlastně už ten romantismus a to 19. století láme do toho století 20. k moderně, k experimentům, k těm rozličným izmům a tak dále. Samozřejmě ten film má několik rovin, několik základních linií, které do té jedné hodiny bylo obtížné dostat. Jsou tam hrané pasáže Josefa Suka, myslím si, že zdárně stvárnil Oldřich Vlach, herec, je tam i mladý Suk, Otylka mladá, čili je tam taková ta pasáž těch hraných a vizuálně velice sugestivních scén, vlastně takových fantazí na dané téma. Je tam samozřejmě vynikající kamera Jana Malíře, který podtrhl právě vizuálně tu Sukovu hudbu a pokusil se, což je nesmírně těžké, nějakým způsobem stvárnit filmovými prostředky, obrazovými prostředky hudbu, což je vždycky nebezpečné. Ale myslím si, že v jeho případě se to velice podařilo. A pak je tam tedy taková ta kontinuální, chronologická a vlastně velmi poklidná, bych řekl, rovina toho našeho výkladu, té naší interpretace Josefa Suka, tak, jak šel jeho život vlastně od těch Křečovic, od toho narození v Křečovicích až do jeho smrti v Benešově, kterou tam vlastně taky jakoby rekonstruujeme a vyjadřujeme se i k těm posledním okamžikům jeho života.
My jsme tím ale trošku vycouvali z té otázky. Ta zněla vlastně, jestli pro vás to, že průvodce v tom filmu jste byl vy plus paní Vojtěšková, jestli vám to nepřišlo omezující, jak vlastně vy byste se vyrovnal s tou reflexí, která na ten film se potom objevila?
Reflexe nebo ty kritiky, kterých zase nebylo tak příliš, jen tak mimochodem do současnosti, ačkoliv premiéra filmu byla 7. listopadu v roce 2006, tak do současnosti vlastně žádný veliký kritický ohlas nebo rozbor a reflexe, analýza nebyla napsána, doufám, že ještě vznikne, ale z takových těch vlastně spíš glos nebo poznámek, které se objevily i v denním tisku, i v odborných časopisech, tak samozřejmě to spektrum bylo, jak už to u kritiky bývá, a zejména u české kritiky velice takové rozlišné, byly tam i pozitivní ohlasy, byly tam samozřejmě i negativní reakce a ty se zejména týkaly nepřítomnosti mého nevlastního bratra, houslisty Josefa Suka, který v tom filmu původně měl být, ale z rodinných důvodů prostě odmítl spolupráci na Kaňkově dokumentu jako ten druhý hlas nebo první hlas z těch dvou hlasů, které tam měly být. Měl to vlastně být původně takový náš vzájemný dialog, kdyby se položila otázka a my bychom na ní nezávisle na sobě každý odpovídal. To se bohužel nenaplnilo, můj bratr odmítl účast na natáčení toho dokumentu, takže pak to vlastně byl trošku spíš můj monolog, který pochopitelně je neúplný.
Vy ve filmu hovoříte jak o životních osudech, tak o díle skladatele Josefa Suka. Když vy jste měl možnost se s ním seznamovat v dětství, v mládí, co vás zaujalo víc? Jeho život, jeho životní osud anebo samotné dílo?
Ta moje cesta k Josefu Sukovi, ta byla samozřejmě velmi komplikovaná, protože já jsem vyrůstal taky v neúplné rodině, jenom se svojí maminkou, Růženou Sukovou. Tatínka jsem nepoznal, ten zemřel půl roku po mém narození a maminka nebyla hudebně vzdělána. Ale samozřejmě od mého dětství se domnívala, že bych měl pokračovat v té hudební sukovské tradici, že bych hudbu měl studovat. Takže jsem chodil do nějaké té základní školy lidové, v Sedlčanech si vzpomínám, a tam přes veškerou snahu těch jistě hodných paní učitelek se příliš nedařilo ten můj hudební talent rozvinout. Ne, že by nebyl, ale spíš na mě dolehla taková ta tíha té rodinné tradice, že jsem vlastně zavázán něčemu, co jako dítě jsem odmítl už možná intuitivně, pocitově přijmout. A pak maminka si pochopila po takové té poradě té širší rodiny, že to asi nemá příliš velkou cenu a už mě tím netrápila zhruba od takových 14-15 let. Ale pak jsem se ocitl zase v takovém váku, kdy jsem vlastně toho Suka pořád slyšel, ty jeho skladby, protože v těch Křečovicích se konaly různé sukovské koncerty, oslavy v kostele v památníku Josefa Suka, o který se moje matka starala vlastně až do smrti. Takže tu Sukovu hudbu jsem samozřejmě potkával živě, ale nijak jsem ji nepřijímal a dostával jsem se k ní složitě vlastně až přes klasiku, přes Antonína Dvořáka, ku podivu i přes Bedřicha Smetanu, kterého jsem hodně jako dítě poslouchal. A dokonce si vzpomínám, že maminka mi někdy, když mi bylo 10-12 let, tak mi koupila gramofon, byl to takový ten kufříkový krásný gramofon a koupila mi pár desek, třeba Azrael tam byla asi na 10 deskách, čili prostě třeba první věta Azraela byla na 3 deskách, na těch klasických rozbitných deskách už. To je začátek 60. let a když jsem vlastně poprvé začal z toho gramofonu si pouštět tyhle ty desky úplně sám bez nějakého vedení, nikdo mě k tomu nevedl, byl jsem značně dezorientovaný a pak jsem vlastně pocítil, že musím asi začít od začátku, že musím začít tím mladým Sukem, ještě takovým tím více klasicizujícím a teprve potom se mohu vlastně propracovat až k těm jeho vrcholným kompozicím, už tedy modernistickým, počínaje Azraelem a končí tedy až někde přes Zrání, přes Pohádku léta, až tedy k tomu epilogu. Čili ta moje cesta k Josefu Sukovi byla velice samotářská, autodidaktická. Já tu cestu jsem si našel přes jiné skladatele, přes romantiky, a pak už tedy se Suk stal jaksi součástí mého duchovního světa.
Co vám vlastně tohleto postupné zbavování se těch emocí a ten přechod k tomu, řekněme, přemýšlení nad jeho dílem a jeho osudem, co vám to o něm nového vyjevilo?
Já vím, že to byl nepochybně velmi citlivý člověk, emotivní, výbušný. Maminka, která ho ještě zažila, tak mi o něm vyprávěla docela vzácná taková autentická svědectví a postřehy z té rodiny, protože v té rodině skutečně byla. Josefa Suka osobně znala, pak jsem samozřejmě potkal celou řadu dalších pamětníků na skladatele, kteří tu mozaiku taky nějakým způsobem skládali a modifikovali ve mně. Ale pořád ta cesta k tomu dědečkovi je taková spojená s něčím fiktivním, s něčím, až bych řekl, příběhově románovým nebo fabulačním. A já si vlastně tu osobnost Josefa Suka neustále v té mozaice různých postřehů, poznatků do tvářím a hnětu jako člověka, který je tedy mým předkem. Na druhou stranu je to pořád pro mě člověk nesmírně tajemný, který ještě není úplně dovysvětlen, abych tak řekla. Je otázka, jestli se mě to do konce života podaří vůbec ho úplně vysvětlit, interpretovat si, případně ho nějakým způsobem umělecky stvárnit. Samozřejmě existuje celá řada sukovských monografií, odborných, vědeckých, dokonce i vznikají nové práce na to sukovské téma, ale chybí tady pohled právě na tu Sukovu velice složitou, velice tragickou, velice dramatickou, určitou melancholií a dekadentním ovzduším prosycenou osobnost. Já toho Suka vnímám jako legitimního dekadenta. Čímž se samozřejmě velice liší od toho svého tchána Antonína Dvořáka nebo od té generace starší i od svého tatínka, který byl taky praktikujícím muzikantem a skladatelem regenschory a řídící učitel v Křečovicích s celou řadou kompozic, které se taky provozují a provozovaly. Ale to byla prostě úplně jiná doba a ten Suk, když přišel do Prahy a když začal cestovat s Českým kvartetem a nasávat celý ten evropský kontext umělecký, německý, vídeňský, francouzský, pařížský, londýnský a tak dále, jezdil do Holandska velice často. Toto všechno se promítalo do těch jeho kontaktů s tehdejšími umělci, ať to byl Tolstoj, ať to byl Julius Zeyer, který samozřejmě velice ovlivnil jeho dílo a já si myslím, že tam je veliká symbióza Suka se Zeyerem, zejména v tom mladém období. Ať už to byl v pozdní epoše, v pozdní tvorbě Sukově třeba vliv Březinův nebo Antonína Sovy, čili už vyloženě symbolistů českých, velkých dekadentů. Samozřejmě se tam objevil i ten Baudelaire, objevily se tam i přístupy Suka třeba k severské literatuře, Knutu Hamzunovi, kterého velice miloval. Ale miloval taky Dickense třeba, což byl trošku zase ten starý svět. I tohle je pro mě jako pro literáta zajímavé sledovat, co Suk četl, co vstřebával z toho literárního světa a jak to ovlivňovalo někdy až tu jeho programní tvorbu. A čili ta literatura v tom díle jakoby je taky přítomna. Samozřejmě i výtvarné umění třeba.
Já myslím, že bychom teď naše slova mohli ilustrovat konkrétní ukázkou ze Sukovy hudby, kterou jste vybral.
Já jsem vybral z jeho klavírní tvorby, protože si myslím, že kdo si dokonce v těch dobových kritikách označil Sukovu klavírní tvorbu za velice básnivou. V jedné té kritice ho nazval básníkem klavíru. Já si myslím, že to platí o klavírní tvorbě Josefa Suka. Vybral jsem z Letních dojmů, což je tuším opus 22, takovou jednu krátkou skladbičku, která navozuje polední atmosféru, jmenuje se Poledne. A zase bych tam našel určitou symbiozu třeba s tím Otokarem Březinou, s jeho básní Polední zrání nebo vůbec s celým tím ovzduším takového toho panteistického symbolismu.
Posloucháte pořad Setkávání, jehož hostem je básník, esejista a nakladatelský redaktor Jan Suk. Já bych se ještě jednou otázkou vrátil k vašemu dědečkovi Josefu Sukovi a zeptal bych se vás, protože vy sám píšete poezii, píšete esejistiku, jestli to pro vás nebyla rodinná zátěž, vlastně jak jste se vyrovnával s tím, že máte v rodině tak velká jména jako Josef Suka, jeho tchán Antonín Dvořák. Jestli to trošku nebyla, řekněme, zábrana pro tu vaši tvorbu.
Vyrovnával jsem se s tím velmi těžko a velmi dlouho a vlastně do dneška mnozí lidé mě chápou jako potomka nějakého slavného hudebního rodu, tak by mě rádi viděli a já prostě toto nemám příliš rád, protože si myslím, že za to člověk nemůže, kde se narodí, že to prostě je jakási osudová volba a není to ani zásluha, někdy je to spíš možná i trochu trest a taky tak jsem to cítil, zejména právě v tom věku dospívání, kdy je člověk velice citlivý na ty kontakty s okolním světem a když jsem viděl v těch jejich očích takovou tu otázku, prostě co tento člověk zdědil z toho velikého talentu hudebního Dvořákova a Sukova, nebo nezdědil, tak mě to zaskočilo vždycky a byl jsem z toho takový trošku rozčarovaný. Ta poezie nebo vůbec literární práce rozhodně nebyla nějakou substitucí za ten hudební svět, který se prostě u mě nenaplnil, nebo s ním jsem se nesetkal, nepotkal nějakým tvůrčím nebo interpretačním způsobem. Ta moje cesta k poezii byla velmi dlouhá a samozřejmě začala klasicky asi jako u každého mladého člověka, zase už někdy v tom věku kolem těch 15-18 let. Dokonce si vzpomínám na takové první okouzlení z vlastního textu, mohli to tak trošku samolibě říci, na první básničku, která se mi opravdu jako zalíbila, kdy jsem si řekl, že to mě baví a v tom bych chtěl pokračovat. A ta vznikla někde, když jsem chodil na střední školu, na gymnázium na Dobříši, tak jsem se tam potuloval někde v noci po městě, protože jsem tam bydlel na privátě a vlastně odloučený i od toho křečovického domova. A chodil jsem v noci v zimě po té noční Dobříši a svítil měsíc a já jsem prostě o tom napsal takovou nějakou zvláštní básničku, kterou možná bych někde ještě objevil, která by se mi dneska už rozhodně nelíbila, ale vím, že ten pocit byl tehdy z toho nesmírně intenzivní a že to byla taková ta zase vlastní hledačská cesta k té poezii. Samozřejmě poezii jsem moc nečetl v tom věku gymnazijním a dostal jsem se k ní až na vysoké škole, trošku výrazněji, ale taky to nebylo tehdy meritum nebo středobod mého světa, protože jsem studoval úplně jiné obory. Ale ty fascinace z tohohle věku a z tohoto období hledání cesty k poezii, k literatuře, ty ve mně zůstávají do dneška. Do dneška si třeba vzpomínám, jak mě fascinoval Černého výbor z barokní liriky, Kéž hoří popel můj, taková ta knížka, která vyšla někdy v roce 67 nebo 66, pokud si vzpomínám. Tak to byla pro mě kniha, kterou jsem si četl po lesích na takových těch mladických tolkách romantických, kdy jsem začal objevovat vlastně i ten barokní fenomén, který se do jisté míry promítl potom vlastně a promítá neustále i do mé tvorby současné. Ale to vyrovnávání se s tím dědictvím rodinným, to bylo složité a dodneška to není uzavřená kapitola. Já pořád cítím takovou nostalgii a takovou trochu sentimentální bolest z toho, že jsem se té hudbě nevěnoval víc. Dneska bych to udělal velmi rád a hudbu miluju nade vše a dokonce si ji někdy na tom pomyslném žebříčku hodnot uměleckých dávám asi určitě nejvýš.
Vy jste ve svých 18 nebo 19 odešel do Prahy studovat filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Jak už jsme zmínili, vybral jste si jiné obory než hudba, vybral jste si obory estetika, historie a filozofie. Studoval jste vlastně od samého konce 60. let do první poloviny 70. let, kdy ještě určitě na škole byla řada zajímavých jmen, byla to stále ještě dramatická doba v něčem. Jaké to vaše studium vlastně bylo a s kým jste měl možnost na té škole, s kým zajímavým nebo podstatným pro vás jste měl možnost na té škole setkat?
Já jsem samozřejmě začal studovat v Praze na filozofické fakultě v tom velice složitém období přelomu 60. a 70. let. Absolvoval jsem někdy v roce 77 s tím, že jsem několikrát přerušil studium a přecházel jsem z oboru na obor. Původně jsem chtěl studovat kunsthistorii. To je zase dost zajímavé, protože ten můj vztah k výtvarnému umění byl zase už jaksi od mládí velice výrazný, takže jsem se připravoval na studium kunsthistorie, jenže do toho přišly události po roce 68, normalizace, kdy tento obor nebyl na filozofické fakultě vůbec několik let otevřený. Pak jsem se hlásil na angličtinu a na češtinu, i tam to bylo nějak komplikované, navíc jazyková průprava v tehdejších letech středoškoláků byla velice chabá. Tak jsem se přihlásil na obor filozofie a historie, který jsem si až vlastně po několika letech studia ještě rozšířil na estetiku, kam směřoval můj zájem, jak si od samého začátku, tím jsem se jakoby obloukem vrátil trošku taky k těm dějinám umění a k těm uměnovědám vůbec. Ale samozřejmě na ta léta zase nespomínám úplně dobře, protože ta filozofická fakulta mi příliš mnoho nedala. Kromě velice zajímavých setkání s některými lidmi, kteří tam ještě mohli působit pár let, než museli odejít. A samozřejmě i kromě několika zajímavých spolužáků, které jsem tehdy na té fakultě potkal, tak to byla začátek normalizačních let, 70. léta, velice tísněvá atmosféra. Možná, že z tohohle hlediska byla zajímavější ta historie pro mě, než ta samotná filozofie, kterou jsem ovšem chtěl studovat a kterou jsem taky absolvoval. Ale ta cesta k filozofii zase byla velice autodidaktická. Tam kromě několika málo výrazných lidí, které jsem potkal a na jejich spíš bytové nebo prostě zakázané semináře jsem chodil, ať už to byl tedy Patočka, kterého si taky ještě pamatuju samozřejmě, ať už to byl Milan Machovec, s ním jsem se později dokonce velmi zblížil, Dušan Machovec, který ještě působil na té filozofické fakultě až někdy do poloviny 70. let, přednášel antickou filozofii a to bylo něco pro mě úžasného, protože ten mě zasvěcoval jako jeden z těch nejsilnějších lidí a znalců do antiky, do antického myšlení, do antické filozofie, antického umění, antické literatury. Kromě těchto několika málo setkání, ta léta na filozofické fakultě byla spíš obdobím velice nepříjemným. Já jsem potom měl nějaký dokonce individuální studijní plán. Nedokázal jsem chodit na ty přednášky, na ty povinné semináře, které byly prostě orientovány rádoby ideologicky, marxisticky, což mě nevyhovovalo. Já jsem nikdy nevstoupil ani do Svazu mládeže, ani do nějaké komunistické strany nebo něčeho takového, takže vlastně spíš jsem se stýkal s těmi lidmi, kteří potom se dostali do disentu a kteří třeba podepsali chartu a tak dále. Byl jsem na Patočkově pohřbu, což se samozřejmě taky nesmělo, tím jsem měl veliký vroubek, jaksi i do budoucna při schánění třeba zaměstnání po absolutoriu filozofické fakulty. Nebyla to radostná doba a ta cesta i k historii, i k filozofii, i k té estetice, z níž jsem nakonec tedy diplomoval, byla spíš individuální, spíš velice taková autodidaktická, samotářská, osamělá, ostatně jako i moje cesta k literatuře.
Než přejdeme k té proze života, zeptám se vás, kde jste po ukončení studií v tom 77. roce pracoval. Ještě se v krátkosti zastavme u tématu vaší diplomní práce. O čem jste psal?
Já jsem chtěl původně psát diplomní práci o Dostojevském, respektive tedy o existencialistických prvcích v díle Dostojevského. To mi bylo zakázáno, protože jsem psal diplomní práci u profesora Jiřího Hájka, ano, onoho slavného Jiřího Hájka, který kdysi byl zakladatelem časopisu Plamen, jehož všechna čísla mám a pořád se k ním vracím. Ale samozřejmě v těch normalizačních letech to byla trošku už jiná kapitola Hájkova působení a už zakládal Tvorbu a takové ty opravdu velice zase politicky a marxisticky orientované iniciativy provozoval ten Jiří Hájek a samozřejmě taky učil na té katedře estetiky. Já jsem u něho tedy dělal diplomní práci na téma Lukáče, mladého Lukáče, jeho metafyziky tragédie, což zase bylo takové z pozdního Hegla a z jeho estetiky vycházející dílo, které mě zaujalo a kde jsem trošku skrytě si myslel, že se mohu dostat k těm svým tématům, vlastně už k tomu existencialismu a k tomu vztahu filozofie a literatury nebo filozofie a umění nebo filozofie umění, chcete-li, což mě samozřejmě do dneška velmi zajímá, je to takové klíčové téma, protože si vždycky prostě snažím každé to umělecké dílo i jako kritik, i jako autor interpretovat i z těch filozofických hledisek. Takže ta diplomní práce samozřejmě neprošla, byla nemarxistická, byla velice kritizována. Já jsem pak tedy v nějaké takové prudké emoci jí snad i roztrhal ten text a rozstříhal, znova slepil a předložil jako opravenou tedy a rádoby marxistickou verzi pohledu mého na Lukáče, na dědě Lukáče. A pak jsem tedy tu práci dokonce za výbornou obhájil, což je trošku jaksi charakteristické pro tu dobu povrchnosti i k tomu přístupu k těm věcem na filozofické fakultě.
Kde jste s tím vaším filozoficko-esteticko-historickým vzděláním našel potom místo, kde jste byl zaměstnaný po roce 77?
No, já jsem byl vlastně dlouhá léta, nebyl jsem zaměstnaný člověk, byl jsem v době, kdy se to vůbec nesmělo, kdy to dokonce bylo trestné, pokud se nemýlím, tak jsem provozoval celou řadu takových podřadných prací, kde jsem se vlastně mohl uchytit, místo jsem nemohl sehnat. Hlásil jsem se například jako redaktor do Československého spisovatele, do Mladé fronty, tam jsem taky potkal pár velice zajímavých lidí a znal jsem tam ještě několik velice zajímavých lidí, třeba Pištoru v Mladé frontě, v Československém spisovateli Stanislava Zedníčka, kteří tam ještě přežívali tedy i té normalizaci, ale samozřejmě to se nepovedlo, pak jsem se hlásil dokonce na aspiranturu do Literárního ústavu Akademie věd, tam ovšem byla jakási dáma, která se jmenovala tuším Hrzalová a samozřejmě jsem mu vůbec nemohl projít se svým jaksi kádrovým profilem a se svými sklony filozofickými. Nikdo mě nezaměstnal a moje první zaměstnání bylo až někdy v polovině 80. let, kdy jsem začal pracovat v takovém obskurním ústavu Ministerstva kultury pro výzkum kultury. Vůbec nevím do dneška, co ten ústav zkoumal a čím se zabýval, nicméně byl jsem tam v nějakém takovém vědeckém týmu jako mladý aspirant. A to bylo vlastně moje první oficiální zaměstnání. Pak na sklonku 80. let, vlastně těsně před listopadem 89, mě zaměstnali v Národní knihovně. Tam jsem tehdy znal Květu Neradovou, Aleše Hamana, celou řadu dalších lidí, kteří tam byli skryti taky před tím totalitním režimem. A Aleš Haman už vlastně uvažoval, že se vrátí do toho ústavu literárního, z něhož musel odejít na konci 60. let. Takže mě nabídl vlastně svoje místo toho vědeckého pracovníka v Národní knihovně, který se zabývá výzkumem čtenářství, čtenářských preferencí a tak dále. Takže tam jsem potom krátce nastoupil a po roce 91 nebo 92 jsem už nastoupil jako nakladatelský pracovník a tak jsem se vlastně dostal k tomu, co jsem chtěl dělat. Jinak jsem opravdu působil někdy i bezprizorním způsobem. Pracoval jsem třeba i jako hlídač, jako kustod v památníku Josefa Suka neboli zaměstnanec Národního muzea a tak dále.
Vy jste svůj básník debutoval knižně až v roce 2002 sbírkou Potopené pevnosti. Po dvou letech v roce 2004 následovala první knížka, první výbor z vaší esejistiky. Nicméně před chvilkou jste zmínil, že už na přelomu těch 60. 70. let jste se poezii věnoval. Letos by měla být knížka Spojené kameny, která by měla být takovou vaši básnickou retrospektivou. Vracíte se tam vlastně až na samý počátek těch 70. let. Jaké to pro vás bylo teď se vracet do těch vrstev 35 let starých, setkávat se znovu s těmi svými starými, možná už polozapomenutými, zažloutlými texty?
Já jsem, jak už jsem asi říkal, tu poezii začal psát v době, kdy jsem studoval na tom gymnáziu. Tam prostě začaly vznikat ty moje první básničky, jako každý začínající básník, když jsem potom přišel do Prahy na fakultu a možná ještě i krátce předtím, tak jsem se snažil ty básničky někomu donést, aby si je přečetl. A protože to byla ještě doba, kdy žili velké osobnosti české poezie, české literatury, Vladimír Holan, František Hrubín, tak samozřejmě jsem nešel k někomu malému nebo k nějakému neznámému autorovi nebo debutujícímu autorovi, který třeba působil už na nějakém postu v redakci nebo tak, ale šel jsem opravdu za těmito největšími velikány. K Holanovi jsem se, pravda, nikdy nedostal, velice toho lituji, takže jsem samozřejmě ovšem byl doporučen, už nevím kým, třeba k Františkovi Hrubínovi, kterému jsem donesl těch pár svých juvenilních, jistě velmi neobratných, nešťastných, nešikovných básní, o kterých dokonce Jiří Pištora zase při jiné příležitosti prohlásil, že jsou to literární mrtvolky, že to možná jako nějaký význam má, ale že prostě zatím to nemá velkou cenu. Takže jsem třeba dal číst svoje básničky Františkovi Hrubínovi, což byl neobyčejně noblesní člověk, mladým autorům a začínajícím autorům velmi vstřícný a ohleduplný, zcela mimořádně, pak jsem se setkal úplně i s jinými přístupy u některých velkých básníků, ale prostě František Hrubín neodmítl člověka nikdy. Něco podobného jsem zažil třeba i u Bohuslava Rinka, kterého jsem navštívil na konci jeho života v Petrkově. To byl neobyčejně citlivý, neobyčejně jemný a kultivovaný člověk, který nedal najevo, že on něco v poezii znamená a že já v té poezii neznamenám vůbec nic. Čili úžasná setkání. Byly tam samozřejmě i taková krásná setkání, jak už jsem zmínil, toho Stanislava Zednička v Československém spisovateli, kde jsem se ucházel o místa, ale nosil jsem mu samozřejmě taky svoje první básně. A Stanislav Zedniček vždycky říkal, no jako pojďme si o tom povídat, ono to sice za moc nestojí, ale mladý básník se nesmí zaplašit. To bylo něco nesmírně krásného, krásný přístup, který i já se snažím třeba jako redaktor a editor poezie něco z něho uplatnit i ve své praxi a ve svém přístupu k mladým a začínajícím autorům.
Tím jsme opět trošku se vzdálili od té otázky. Jaký to byl pro vás pocit teď, když jste se vy sám vracel k těm vašim textům třeba z konce 60. z počátku 70. let nebo vůbec tedy z té minulosti? Poznával jste se v nich? Byly ty texty ještě vaše?
Je to zvláštní, protože já jsem kontinuálně opravdu psal Od toho roku 68, 69, 70 pravidelně co týden a pořád něco vznikalo, ale jak si pořád se snažím psát soustavně a bez ohledu na to, co se děje kolem mě. Takže těch textů je strašně moc a samozřejmě je třeba z nich velmi vybírat. Když jsem se vracel k těm nejspodnějším vrstvám nebo podložím své poezie, tak jsem zjistil, že to jsou už vlastně zažloutlé, rozpadající se listy, na které jsem to tehdy psal na psacím stroji, protože v ruce jsem nikdy básně nepsal, vždycky jsem psal na psacím stroji a u toho zůstávám do dneška. Potom to třeba přepisuju na počítači, ale píšu na psacím stroji, ten mě nějak vyhovuje. Takže to setkání s těmi starými texty samozřejmě bylo trošku jako děsivé, ale na druhou stranu snažil jsem se třeba i do toho zmíněného výboru, který teď má vyjít, do těch Spojených kamenů, zařadit básně, které by nějak souzněly i s tím, co píšu teď. A snažil jsem se najít prostě nějaké styčné body, nějaké plochy vzájemné a související s tím, jak se ta poetika proměňovala, jak zrála, jak se vyvíjela, jak se snad taky zlepšovala, alespoň doufám. Takže samozřejmě se mi snad podařilo i do tohohle výboru dát pár věcí z těch nejstarších časů, které bych asi jinak v samostatném svazku se obával vydat.
Když člověk vaši poezii a esejistiku čte, je z ní velmi záhy zřejmé, že jste autor mýtotvorný, monumentalizující, že vám jsou blízké návraty, ať už ke zmíněnému baroku nebo k renesanci, případně rovnou k antickým inspiracím. Mnohokrát jste mi říkal, že postmoderna je pro vás, co by nějaký filozofický nebo estetický koncept, velmi protivná záležitost. Proč vám postmoderna vadí? V čem je ta současná doba pro literáta špatná nebo nepřející?
Já bych neřekl, že to je postmoderna. Ten termín sám o sobě je velice problematický a nezakotvený a nejasný. Takže asi to není jenom postmoderna a pokud postmoderna, tak tedy filozoficky, možná uměnovědně nebo nějak kriticky, to s tím jistě souvisí. Ale je to spíš současná doba. Je to přítomnost, která mně připadá jako velmi duchovně vyprázdněná, velmi duchovně nešťastná, velmi se proměňující a nejistá, nepevná, kdy tam opravdu nacházím třeba v současné české poezii a vůbec ve světové literatuře nebo ve světové poezii tolik různých vlivů, tendencí, sklonů, hledačských a někdy i bezvýchodných. To už ani není ona dekadence, to už je prostě něco za tou dekadencí, to je nějaká možná i někdy zbytečná hra na něco, co vlastně není nebo co se ještě nenašlo. To je věc, která mě děsí. Ty moje návraty do minulosti nejsou návraty v pravém slova smyslu, protože já minulost vnímám kontinuálně. Já si opravdu nedělám, byť jsem studoval historii a měl bych o tom něco vědět, iluzi o tom, že historie je něco uzavřeného, že to je kapitola, která je někde odložena a zasuta do paměti, do minulosti nebo do nepaměti už. Ale já si myslím, že to jsou pořád živé věci, že to jsou pořád jakési otisky, s nimiž se můžeme potkat. Když se procházíme v Pompejích, nebo já nevím, v nějakém antickém městě, řeckém nebo římském, tak samozřejmě v Koloseu pořád slyšíme jakýsi řev, slyšíme tam pořád nějaký zvuk těch gladiátorů, těch bojovníků, toho publika a toho všeho. Tohle tam všechno zůstává. Když se dívám na nějakou starou sochu, ať antickou nebo románskou, tak zase samozřejmě v tom vidím nějaký svár, nějaký vnitřní boj i svůj a vůbec to nevnímám jako dílo archaické, jako něco, co patří minulé epoše, ale jako něco, co je se mnou velice současné, co se mnou souznívá a s čím mohu vést dialog. Samozřejmě nad tím vším se tedy rozpíná potom asi i určitá moje vnitřní poetika básnická v těch samostatných básnických textech i samozřejmě eseistická, kde se to daří ještě možná lepším způsobem nějak zviditelnit, nějak pojednat, protože ta eseistika je takový volnější žánr, samozřejmě velice těžký, pro mě taky nebetyčný a takový skoro nedosažitelný, ale pokouším se o to, kdy ten tok myšlenek vlastně vlastně sám něco vytvoří. U té básně je to malinko jinak, ta báseň je sevřenější, ta báseň je prostě s nějakým duchovním zkratem, jakési široké extenzivní situace, kterou já musím dostat vlastně do několika veršů. Psal jsem samozřejmě i dlouhé básně, takové epičtější příběhové básně. Psal jsem i elegie kdysi, které ještě knižně nevyšly. Ale dneska tíhnu a vlastně vždycky, asi od samého začátku jsem tíhnul spíš k tomu velice sevřenému, kondenzovanému básnickému tvaru. To se objevilo i vlastně v té mé prvotině, i v teď nedávno vyšlé knížce Tajná schodiště, kterou jsem dělal s fotografkou Petrou Růžičkovou. To je takový zvláštní autorský pokus vlastně udělat knížku, která bude nejen doprovázena fotografiemi, ale kde i ty fotografie budou integrální součástí jakéhosi celku, nejen doplňkem, stejně tak jako ty básně, bude to prostě tvořit, nebo mělo by to tvořit takový jeden svérázný, svébytný celek, nedílný, kdy se obraz prostupuje se slovem, slovo se prostupuje s obrazem a všechno by to vlastně mělo vytvářet jakousi snad hudbu nebo něco, co už prostě je metafyzického nebo co je vyššího. Ostatně takový ten metafyzický rozměr v té své poezii, jakkoliv je to vznešené slovo a jakkoliv si ho vždycky bojím použít v souvislosti s nějakým uměleckým dílem, tak ten metafyzický rozměr, to tíhnutí k jakémusi holanovskému transcendentálnímu přesahu ve mně zůstalo jako taková základní dominanta.
Vy tady obě ty knížky, jak Potopené pevnosti, tak Tajná schodiště máte před sebou, tak vás poprosím, zalistujte jimi a přečtěte nám nějakou ukázku.
Přečtu opravdu, kam mi oko padne v těch tajných schodištích, což vlastně měla být moje prvotina, která se opozdila taky z hlediska toho, že to byla poměrně náročná knížka nakladatelsky. To by šla vlastně až na konci loňského roku. Tak tady přečtu 2-3 básně. Páteř lámající den, duši okouzlující výslovná mlha, k sobě sepnuté šaty mraků, hvězdy mateřské nevinnosti, když pod nimi nemůžeme usnout, na rameni milujícího. Skamenělé pravdy, jež jsou na stole nicoty. Pohyblivý chrám, který se bojí hladiny a proto si vyhledal hloubku. To je jedna z básniček z Tajných schodišť. To jsou básně kolem roku 2000-2001. V Potopených pevnostech, které předběhly vlastně ten můj opožděný debut, Potopených pevnostech jsou básničky vlastně z jednoho měsíce, z června, tuším, roku 2002. Sluneční hrádek stínem rozbitý, ty v něm po hladinu bez jednosti. Jdeš po nádvoří, za tebou svatozář, slov krutých, palčivých, o příbuzenství, o rozchodu, který je jako zeď zhroucená před krásou.